Особливо зворушливо звучало її «Здравствуй, Николаю! Як там ми воюємо чи здаємося?» Пароль наших ділових розмов, на який я іронічно відповідав «Воюємо, Єлено, вище голову!» І аж тоді починалась довга і жаліслива розповідь, яка завжди закінчувалась зітханням. «Ох, Николаю, важко самотній жінці без опори в житті!» На що я так само банально відповідав «Вище голову, Єлено» і клав трубку. Цього разу обійшлося без зітхань. Довідавшись, що в сувеніри задовольнили її прохання, та хіба воно комусь потрібне, оте місце прислужниці, вона запросила прийти до неї о 5-й годині на чашечку кави, щоб поговорити про деякі невідкладні справи. Я подумав, що Єлена знову бідкатиметься подвигами свого безпутного сина, і вирішив не дратувати її по телефону, тим більше, що цей хлопчисько був для неї болючим місцем. Він постійно нагадував їй підземного сигнальника, з яким вона розлучилася ще до того, як йому оголосили вирок суду. Я вже навіть хотів сказати Єлено, дай хлопцеві спокій, поки мене перехідний вік, але стримався, оскільки вона рішуче застерегла. Зовсім в іншій справі, Николаю, просто побалакаємо. «Так, але ж не хвилюйся, у нас теж є телевізор, так що не пропустиш детективу. Я віддаю перевагу науковій фантастиці. Все до твоїх послуг, Николаю. Мене просто бісило оте Николаю. Я відчував, що воно настирливо проникає в саму кров, і це сповнювало мене лихими передчуттями. Але прийняв запрошення одинокої жінки, у якої не було ніде нікого, і заспокійливо сказав, що прийду. Дякую, Николаю». І аж тоді, коли поклав трубку і озирнувся довкола, зрозумів, що зробив чергову дурницю, адже вона закохана в мене. Вона відверто давала зрозуміти, що хоче вийти за мене заміж. У новорічному привітанні написала, щоб я не йшов наперекір долі. На листівці виробництва кооперативу «Сувенір» були зображені дві весільні свічки, перев'язані ліловою стрічкою. «Довго ти так жартуватимеш, Єлено?» – якось сказав я їй. «Я не жартую, Николаю, це не жарти». Вона дивилась на мене запитливо, невідступно, чекала, поки я скажу, що кохаю її, але я не вимовив фатального слова, а й далі обертав усе на жарт. Останнім часом вона почала давати мені доручення. Посилала до школи залагодити чергове свинство її сина, нашого шалапута, як вона висловлювалась. Це нашого дивувало мене, хоч і натяки неважко було зрозуміти. «Іди, Николаю, поговори з його класним керівником». Боюсь, щоб не виключили. Що тоді будемо робити, уявляєш собі? Я знову намагався обернути все на жарт, а вона тільки зітхала, жалісно дивлячись на мене. Мені хотілося тікати, сховатись кудись, щоб не бачити її, але вона дедалі більше опановувала моїм життям, претендуючи на права дружини. Одного дня навіть запропонувала перебратись до них на квартиру, щоб витягти мене з мансарди, де умови були не дуже сприятливі для здоров'я, особливо в холодні зимові місяці. «Ти такий же самотній і нещасний, як і я», – сказала вона. «Звідки ти взяла?» – заперечив я. «Чому ти так думаєш?» «Знаю, я знаю», – наполягала вона. «Так сказано у твоєму гороскопі. Лише союз із сузір'ям Скорпіона може зробити тебе щасливим. Але ти опираєшся долі. І колись дорого заплатиш за це, запам'ятай мої слова. Це кажу тобі я, жінка, яка тебе любить. Дякую за турботи, Єлено, але я вже пенсіонер. Яке майбутнє може чекати пенсіонера?» «Хоч ти і пенсіонер», – співала вона своєї, – «але ще й досі дитя. Таких старих дітей навколо мене багато, та я їх ігнорую. Чого ти боїшся? Кого?» «Ірини. Але ж ми з Іриною троюрідні сестри». «Троюрідні? Так, троюрідні. Як бачиш, і родинні зв'язки не заважають нам побратись. Що тебе стримує? Любов? Але ж ти любиш мене. Тільки не усвідомлюєш цього, а я знаю». «Я впевнена. Одне те, що ти незаперечно підкоряєшся моїм бажанням, свідчить, що ти любиш мене». «Між тими, що не люблять одне одного, такого не буває. Давай говорити відверто. Ми люди дорослі». Вона запитливо дивилась на мене, чекала довгожданої згоди. Але я викручувався, прикривався легковажністю і жартами, наче димовою завісою. Однак жарти виходили гіркими і недотепними, і мене затягувала інерція добровільної покори. Я виконував різні прохання, що поступово переходили в накази, якось навіть ходив на базар купувати її продукти, бо наш шалапут зник кудись, і його 2 дні не було вдома. Я перечував, що знову доведеться йти у відділення міліції і визволяти його, а тоді у технікум просити вибачення за прогули. «Замучить мене ця дитина», – стогнала вона по телефону. «Доконає. Він весь у батька вдався. Єлена драматизувала свої будні з такою віртуозною винахідливістю, що завжди зворушувала мене, незважаючи на моє скептичне ставлення до її проблем. Вона просто таки змушувала мене вірити в її нещастя і з тим голов кидатись їй на допомогу з наївною самовідданістю, яка ставила мене в жалюгідне і невигідне становище. Наприклад, навіщо було Єлені найматись прибиральницею контори і хто гнав мене в шию йти просити за неї? Кінець кінцем вона не була вже така бідна, щоб шукати службу, матеріальні вигоди, від якої будуть нікчемними, не кажучи вже про приниження і неприємності. До того ж, Єлена вивчала колись фармакологію і хоч не мала диплома, могла працювати в аптеці або ж у якійсь хімічній лабораторії. Зрештою, могла б влаштуватися продавцем в магазині тканин чи в книгарні, або ж піти на фармацевтичний завод, а не прибиральницею. Навіщо? Хотіла налякати мене? Викликати співчуття? Видавити в мене з очей сльози? Зламати мою волю? Інколи я не знав, що робити. Сміятись чи плакати через усі ці мелодрами, які Єлена розігрувала із чутливістю пристаркуватої жінки, розраховуючи на моє чоловіче самолюбство. Мені треба було махнути на все рукою і кинути її, як свого часу кинув дружину, але на це не вистачало сил. Я просто брав телефонну трубку і говорив: «Так, Єлено, прийду». А вона відповідала: «Дякую, Николаю, я жду тебе». І я йшов до неї на квартиру з високою гіпсовою стелею, на квартиру, що залишилась їй у спадок від діда, що торгував овечими шкурами.